Minä eilen iltana sanoin, että minä tänään yrittäisin puhua sellaisesta asiasta, onko Jumalan tahto parantaa sairaita vai eikö? Ensinnä ennen kuin sanon mitään, että jos täällä on sellaisia, jotka oli ollut jossain edellisessä kokouksessa, niin että sinulle tulee selväksi se asia, että minä en paranna minkäänlaisia sairaita. Ja minä en ole mikään sairaiden parantaja enkä mikään ihmeiden tekijä, että siitä asiasta saat olla heti tässä alkuhetkessä 100-prosenttisesti varma. Minä vain olen oppinut tuntemaan yhden miehen, jonka nimi on Jeesus Kristus, ja hänen lähettämänsä pyhän hengen, ja olen saanut sivusta nähdä ja sivusta seurata, kun pyhä henki on parantanut ihmisiä ja vapauttanut ihmisiä. Minulla ei ole mitään muuta osuutta siinä, kun minä kerron vain hänestä ja ylistän hänen nimiänsä, ja hän tekee sen, minkä hän hyväksi näkee. Ja sitä me odotamme nytkin tässä kokouksessa. Ja myöskin hän toimii, se on aivan yhtä varma, kun meidän olemassaolomme on varma, että kun pyhä henki on meidän keskellämme, meidän yllämme, niin kuin Raamattu sanoo, että viimeisinä päivinä minä vuorotan henkeni kaiken lihan ylle, niin Jumalan henki lepää meidän yllämme täällä tänään, ja sen tähden ihminen voi pelastua, vapautua, parantua sairauksistaan ja lähteä terveenä kotiin. Se on hänen henkensä, joka sen tekee. Ja tämän tulisi oppia ihmisten ymmärtämään, ja mitä pikemmin ihmiset tajuaa sen, sen helpommin ja nopeammin he parantuvat sairauksistaan, kun he sulkevat silmänsä kaikilta ihmisiltä ja niiltä mahdollisuuksilta, mitä ihmisellä on, ja kääntää katseensa yksin Jeesukseen, Kristukseen, ja odottavat, mitä hänen henkensä tekee. Silloin ne vapautuvat ja parantuvat. No niin, tämä tällainen kysymys ei ole ihan pieni kysymys, että onko Jumalan tahto parantaa vaiko ei. Tässähän ihmiset ovatkin suurimmalta osalta kiinni. He, kun tulevat esille, niin usein ihmiset sanoo, että jos se on Jumalan tahto, jos se on Jumalan tahto, jos se on Jumalan tahto, niin kyllähän voi, mutta jos se on, niin siinä se onkin, jos se on, jos se on, jos se on. Ja niin kauan kun ihmiselle on epäselvä tämä asia, että hän ajattelee, että haluaako Jumala minua parantaa vai ei, onko se Jumalan tahto parantaa vai ei, ja aina siihen tulee se jos, jos, jos. Joskus kun tulee joku ihminen tänne esille ja minä kysyn häneltä, mitä sinä odotat Herralta? Niin hän sanoo, saattaa sanoa, että minä haluaisin parantua ja jatkaa, jos se on Jumalan tahto. Ja mä pistän joskus käteen ihan hänen suunsa eteen ja mä sanon, että minä nykäsen poistua jossana ja poljen sen jalkoihini. Mitä sitten? Herra, sinun nimessäsi minä vapautan tämän ihmisen. Pyhä henki lankii hänen päällensä ja silloin lähdettiin toisiin maailmaan. Se jos, se jos. Mitä jos tänään lopetettaisiin kaikki jossittelu? Ja sanottaisiin niin kuin Raamattu sanoi, että Kristuksessa ei tullut nämä lupaukset on ja ei, vaan hänessä tuli niiden aamen, jotka uskovat häneen. Hän ei tullut on ja ei ollakseen ja ei, vaan hänessä tuli on. Hänessä tuli on. Hän on. Kaikkien Jumalan lupausten täyttymys on Jeesus Kristus. Ja sehän on melko epävarmaa tulla esillekin tai uskoa siellä penkissä Jeesukseen, että siellä voi parantua, jos on epävarma. Minä olen ainakin perusluonteeltani sellainen, että kaikki mikä minulle on epävarmaa, kaikki asiat, mitkä ei ole ratkennut, niin siihen hetkeen asti, kun se asia ratkeaa, niin minä olen sitten kiusattu ja levoton. Asian täytyy ratketa, joko myönteisesti tai kielteisesti, minulle vahingoksi tai hyödyksi, mutta ratkella sen täytyy. Minä en kauan voi elää semmoisessa tilassa, että minä olen epävarma tästä asiasta, mutta sen täytyy ratketa. No nyt jos joku ihminen on myöskin sairas ja hän on epävarma sellaisesta asiasta, onko se Jumalan tahto minut parantaa. Ja hänen täytyy tässä painiskella rukoilla Jumalaa, mutta sitten ajattelee taas, mutta jos ei se olekaan Herran tahto. Mutta taas kun kipu yltää ja ei jaksa mennä töihin, niin taas, Herra, sinä voit minut parantaa, sinä voit. Ja sitten, jos sinä tahdot. No taas se tökkää siihen, jos sinä tahdot. Ja jää epävarmuuteen niin, mutta on siis ollutkaan Jumalan tahto. Mutta kuitenkin näyttää monen mielestä olevan Jumalan tahto lähteä apteekkiin ja lääkäriin. Mutta sitten epäilee, kun rukoillaan, että no, mutta onko se nyt sitten Jumalan tahto? Ajattelepas nyt sellaista asiaa, että olisi tuolla suuri metsäyhtiö, niin kuin niitä Suomessa on. Ja sieltä ylimmäiseltä johdolta sitten tulisi määräys, että tuo alue, joka nyt tuolla on hakattu, puhdistettu ja poltettu, sinne kylvetään, istutetaan männyn taimia. Nythän pitää kaikki hakatut metsät istuttaa, se on lakimääräsääteinen asia. Ja määräys tulisi, että männyn taimia koko tälle 10 hehtaari alueelle, joka nyt täällä on puhdistettu. Työjohtaja siellä sitten ottaa työmiehet ja antaa heille määräyksen. Mutta kun siinä lähellä on toinen hakattu alue, sinne pitäisi istuttaa 6 taimia, kun samat taimet ei sovi kaikkeen maassa. No nyt tämä työmies lähtisi sinne istuttamaan ja tämä ryhmänjohtaja siellä. Ja tulee sinne hakatulle alueelle niiden siementensä kanssa. Mutta sitten siellä kaukana korvessa hän yhtäkkiä rupeaa ajattelemaan, että kumpias tähän nyt pitikään istuttaa, männyn taimia vai kuusen taimia? Kyllä minä muistelen, että mulle annettiin määräys, että männyn taimia. Mutta kun tuntuu, että ei se sittenkään, kun mä katselen tätä maastoa, jos se sittenkin olisi vaikka kuusen taimia, ei kyllä se varmaan oli tarkoitus, että männyn taimia. Niin koitapas ajatella, miltä tuntuisi tehdä työtä kokonainen päivä, ja eikä ole varma, että istutanko minä nyt niitä taimia, mitä käskettiin, vai tuliko tässä erehdys. Niin ei siinä olisi mitään työn iloa eikä mielekkyyttä, kun ajatella ja sitten epävarmana tulla iltasella ja mennä työjohtajan luoksi ja sanoa, kumpia taimia siihen maastoon piti oikein istuttaa, kun minä en ollut varma. Ja jos hän saa sitten työjohtajalta ilmoituksen, kysy, mitä sä istutit? No männyn taimia, minä nyt kyllä istutin. Ihan teit oikein. Kyllä oli mukava, kun mun on ihan päätä raistellut, kun minun on pelännyt, että jos me koko porukan kanssa istutettiin 6 taimia sille alueelle. Sama on tässä asiassa. Jos ihminen on epävarma, onko Jumalan tahto minut parantaa? Ja hän kuitenkin yrittää työskennellä se hyväksi, että hän parantuisi, mutta ei ole varma. Niin siinä on aina sellainen epävarma tunne, eikä oikein rohkeasti uskalla ottaa kiinni mistään ja alkaa ylistämään Jumalaa. Mutta kun hän pääsee selvyyteen, mikä on Jumalan tahto, se ratkee hetkessä. Eräs henkilö tuli eräänä iltana esille, mä muistan missä kokouksessa, kun näitä on niin tolkuttomasti ja ihmisiä. Ja hän tuli esille siinä, ja hän jotakin asiaansa esitti, niin minä sanoin hänelle näin, tapahtukoon sinulle Jumalan tahto. Ja se ei ollut se O vielä kunnolla tullut minun suustani ulos, kun Jumalan voima lankesi hänen päälle, se oli siellä lattiassa ja alkoi ylistämään elämää Jumalaa. Tapahtukoon sinulle Jumalan tahto. Nyt katsomme Raamatusta. Sillä Raamattuhan on varmin tässä asiassa, eikä suinkaan meidän tunteemme. Ne vaihtelee. Ja ne vaihtelee joskus hyvin nopeasti. Ensinnä siitä, onko Jumala muuttunut vai eikö. Raamattu sanoi hebrealaiskirjeen 13.8 näin. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Jumalan puolelta asiat eivät ole muuttuneet. Se mitä Jeesus Kristus oli hamassa ikuisuudessa, se mitä hän oli lihansa päivinä täällä maan päällä eilen, sitä hän on tänään ja sitä hän on iankaikkisesti. Jos Jumalan poika on kerran sama, pysynyt samana, hänen rakkautensa on sama, hänen voimansa on sama, hänen ihmissäälinsä on sama, hänen laupeutensa on sama, niin myöskin hänen parantava voimansa täytyy olla sama. Ja jokainen on lukenut Raamattua niin paljon, että tietää, kun Jeesus oli lihansa päivinä täällä, mitä hän teki. Hän paransi ihmisiä melkein aamusta iltaan. Ja voiko teistä näyttää minulle Raamatusta yhdenkään ainoan tapauksen, kun joku ihminen tuli Jeesuksen luokse parantuakseen, että Jeesus olisi sanonut, että se ei ole minun tahtoni, ole kiltti ja mene pois. Siellä ei ole. Ei ainoatakaan tapausta. Ja kyllä Jeesuksen luokse tuli niin monenlaisia ihmisiä, niin monenlaisissa vaivoissa, ja niin monenlaisten syntien repimiä ja kiusattuja ihmisiä, että niitä oli, koska niitä oli joukottain. Ja joskus oli niin paljon kansaa, kun Jeesus saarnasi siellä järven rannalla, että piti pitää venhe varalta, että hän pääsee hypähtämään veneeseen, ettei ne työnnä häntä järveen, kun kansamassat lähti liikkeelle. Mutta ei löydy ainoatakaan tapausta, että Jeesus olisi sanonut jollekin sairaalle, ei se käynyt, ei se ole Jumalan tahto. Tai mä kysyn ensin Jumalalta, onko se Jumalan tahto sinut parantaa. Ei ainoatakaan, vaan joka ainut, joka tuli. Vieläpä sellaisessakin tapauksessa, kun kerran tuli 10 pitaalista miestä. Oli työnnetty yhteiskunnasta jo ulkopuolelle. Ei ollut enää oikeutta tulla sisälle edes kaupunkiin ja ihmisten keskuuteen, kun tämä myrkyllinen spitaali, joka oli niin tarttuvaa ja leviävää, jota pelättiin, niin he kuljeskelivat siellä kylän ulkopuolella raja-alueilla, vaan siellä ei tien oikein kummalle puolelle maakuntaakaan saisi astua jalallansa. Kun täällä sysittiin ja tuolla sysittiin, niin ne koitti kulkea edes sitä raja-aluetta siinä. 10 pitaalista miestä. Ja ne oli kääntymättömiä miehiä. Missä ne olisi uskoon tulleet? Eihän ne olleet koskaan olleet edes kokouksessakaan, kun heillä ei ollut oikeutta edes tulla kokoukseen, missä muuta ihmisiä oli. Mutta eräänä päivänä, kun Jeesus kävelee siellä ja menee aivan läheltä tätä raja-aluetta siinä, ja siinä ei ole kansanmassaa silloin mukana muuta kuin Jeesuksen opetuslapset, niin nämä 10 pitaalista miestä tulee, näkivät siellä Jeesuksen tulevat, Herra arvaada meitä. Jeesus sanoi, että menkää ja näyttäkää itsenne papeille. Nämä 10 lähtivät niiltä jalkaan tiloissa näyttämään itseänsä papille, niin kuin se vanhassa liitossa kuului, mennä näyttämään spitaalisen itsensä papille, kun hän parantuu. Ja nämä 10 läksivät. Ja mitä tapahtui? He läksivät näyttämään itseänsä papille, niin siellä matkalla, mennessään. He huomaavat, hyvänä aika, entinen musta mätänevä sormi, se on puhdas. Voi mikä kumma kutina käy minun ruumiissani, sanoi yksi. Ja kato, mun jalkani, hyvänä aika. Voi ja mätä lakkas juoksemasta mun lonkistani. Voi kato minun naamaani, onko siinä mitään, kun niin kumma kutina käy. Ihan oot puhdas. Ja minäkin. Voi ihme sentään. Ja tiedätkö mitä tapahtui? Ne 9 jatko matkaansa kohti pappilaa, mutta yksi kääntyi poispäin. Ja tuli takaisin Jeesuksen luokse ja kumarsi maahan ja sanoi, Herra, kiitos, minä parannuin. Jeesus sanoi, missä ne 9 ovat? Eikö kaikki 10 parantuneet? Kyllä ne parantui, mutta ne meni pappilaan. Minä vain tulin. Jeesus sanoi, eikö ollut kuin tämä yksi ainut, tämä muukalainen, joka tuli Herraa ylistämään. No ei ollut muuta. Eikä näiden terveyttä peruttu. Kun ne kerran saivat terveyden, vaikka olivat niin kiittämättömiä, että eivät tulleet ylistämään Jeesusta antamaan kunniaa Jumalalle, niin siitä huolimatta he parantuivat. Kyllähän Jeesus tiesi jo parantaessaan, kun hän sanoi heille, menkää, niin te puhdistutte. Ja ne meni, kyllähän Jeesus tiesi sen, että ei nämä kaikki palajat takaisin. Mutta siitä huolimatta ne parantuivat. Yksi vain palasi ylistämään Herraa. Me näemme siitä,
että Jeesus lihansa päivinä täällä hän auttoi jokaista ihmistä, joka tuli hänen luoksensa, joka ainoata ihmistä. Ja Jeesus sanoi itsestään, että minä teen isäni tahdon. Sitä varten minä olen tullut tekemään sinun tahtosi, Jumala. Tekemään sinun tahtosi, Jumala. Se ei ollut Jeesukselle epävarma ollenkaan, onko se Jumalan tahto parantaa ihmiset vai ei. Hän oli tullut tekemään Jumalan tahdon maan päällä. Ja hän sanoi, ja teot ovat isän. Ja sanatkin, jotka minä sanon teille, ne ovat isän sanoja. Ja nyt sanoo Raamattu, että hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Monet ihmiset sanoo, että voi jos olisi elänyt silloin, kun Jeesus oli täällä. Ja sanoo nyt, että voi kun näkisi oikein Jeesuksen, niin sitten olisi helpompi uskoa. Mutta huomaapas, mitä Jeesus sanoi. Jeesus sanoi, että teille on hyödyksi, että minä menen pois. Tilanne vaan parani sillä, kun Jeesus meni pois, eikä huonontunut. Niin. Teille on hyödyksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei toinen puolustaja pyhähenki tule teidän tykönne, mutta kun minä menen pois, niin minä hänet teille lähetän, ja hän on oleva teidän kanssanne iankaikkisesti. Siis sillä, että Jeesus meni pois, niin tilanne vain parani maan päällä, eikä huonontunut. Ja nyt ihmisillä on se käsitys, että tilanne huononi, kun Jeesus meni pois, kun ei näe häntä. Ja Jeesus, että se on hyödyksi vain, että minä menen pois. Hän lähetti toisen puolustajan, Pyhän Hengen maan päälle. Ja mitä tekemään? Edustamaan häntä täällä maan päällä. Ja Jeesus sanoi, että joka uskoo minuun, hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen. Ja suurempiakin kuin ne ovat, hän on tekevä. Koska minä menen isän tykö. Suurempiakin tekoja. Kun Jeesus oli lihansa päivinä täällä. Hän oli rajoitettu vain yhteen paikkaan, yhteen alueeseen, siihen missä hän liikkui. Hän oli rajoitettu vain siihen alueeseen. Mutta kun hän meni ylös ja hän lähetti toisen puolustajan Pyhän Hengen, Jeesus ei ole rajoitettu yhteen paikkaan, vaan hänen henkensä lepää kirjoitusten mukaan kaiken lihan päällä kaikkialla maailmassa. Ajattele, miten hänen toimintansa laajeni, kun hän meni pois. Koko maailma voi yhtenä ainoana päivänä saada kokea avun, parantumisen, pelastumisen, työläjillä täyttymisen ja uuden elämän. Jeesuksen päivinä se oli mahdollista vain sillä joukolla, joka näki hänet. Nyt kun hän on ylhäällä ja pyhähenki lepää kaiken lihan päällä, tänä sunnuntaina, jos vain ihmiset haluavat, ne 4 miljardia ihmistä, jotka maailmassa voivat kaikki pelastua tänään, jos ne haluavat. Kaikkialla voidaan parantua, kaikkialla maailman osissa. Venäjällä, Japanissa, Kiinassa, Intiassa, missä ikinä vaan rautaesiripun takana tai sisäpuolella tai päälläpuolella tai missä vain. Niin kaikki voivat, koska hänen henkensä lepää kaiken lihan päällä. Voi mikä valtava turvallisuuden tunne tietää tämä raamatullinen iankaikkinen totuus, että se oli hyödyksi, että Jeesus meni pois. Hänen voimansa vain suurempana ilmenee maailmassa. Se on järkkymätön totuus, että Jumalan tahto on parantaa ihminen, koska Jeesus on sama. Hän ei ole voinut muuttua. Se on mahdottomuus, koska Raamattu sanoo, että hän on sama. Eilen, tänään ja iankaikkisesti. Eräs Raamatun kohta, jolla me voisimme näyttää tätä asiaa toteen. Ja vielä montakin Raamatun kohtaa. Tulee mieleen edes sellainenkin Raamatun sana sieltä, kun Israel lähti ulos Egyptistä. Yli 3 miljoonaa ihmistä. Se oli iso joukko, kuulkaa. Yli 3 miljoonaa, melkein kuin Suomen kansa yhtenä päivänä lähtee taustelemaan kohti luvattua maata. Ajattelepas nyt yli 3 miljoonaa ihmistä. Siellä on mummoja ja siellä on paappoja. Siellä on nuoria ja siellä on vanhoja. Siellä on peipiä ja vähän suurempia peipiä. Siellä on heikkoja ja siellä on vahvoja. Kaikenlaista sopii 3 miljoonaa ihmiseen, eikö? Edessä on hirvittävä erämaa taivaan, Egyptin ja luvatun maan välillä. Aikaa tulee kulumaan tuolla erämaassa 40 vuotta. Ja nyt Jumala antoi Moosekselle määräyksen, että johda tämä kansa ulos Egyptistä, läpi punaisen meren ja läpi Siinain erämaan ja vie tämä kansa luvattuun maahan. Niin, Herra, näin sinä käskit, mutta miten se on lääkevarastojen kanssa? Kuule, Herra, täällä ei ole yhtään lääkäriä, kun nämä on kaikki tiilen tekijöitä nämä miehet täällä. Ne ei ole osannut mitään muuta ammattia kuin tehdä tiiliä. Känsäiset kourat ja kuluneet kynnet, kun tiiliä on nostellut aamusta iltaan. Eikä meillä ole yhtään sairaanhoitajaa, eikä yhtään apteekkaria, eikä yhtään lääketehdasta, ei Astraa, eikä Orionia, eikä muutakaan. Mitenkäs, Herra, minä tämän kansan kanssa selviän, kun ne tulee kipeäksi siellä erämaassa? Miten minä voin tämmöisen joukon viedä ilman lääkkeitä, lääkevarastoja, henkilökuntaa? Jaa, kuulkaas, uskaltaisitko viedä Suomen kansan kuule tästä tonne Italian rajoille kävelemällä kuule? Ja ilma lämpötila olisi auringoissa 45, 50, 60 astetta ja varjossa aina 40 astetta, niin uskaltaisitko lähteä viemään tätä porukkaa? Joo, minä aina. Hyvä, että uskaltaa viedä joskus kokouksia, jonkun mä välistä pelkään, että ei kuole jo kokousmatkalla. Niin viedä tämmönen joukko erämaahan 40 vuodeksi. Kyllä siinä Mooses otti sellaisen riskin harteilleen, että minä sanon, että sen painavampaa taakkaa ei ihminen maan päällä enää voi ottaa harteilleen. Ja hän seisoi tämän asian kanssa, ja Mooses oli äärettömän viisas mies. Niin hän seisoi varmasti Jumalan edessä, että Jumala, miten käy, kun tämä väki sairastuu, niin millä minä autan näitä, nehän syövät minut siellä erämaassa. Jumala sanoi Moosekselle, minä olen Herra sinun Jumalasi, sinun parantajasi. Ja siinä tuli koko lääketiede ja koko apteekki yhdellä kertaa. Jumalan rakas. Alleluja. Vain yksi lause ikuisuuden maailmasta. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, sinun parantajasi. Lähde vain. Siinä oli lääkevarasto, kun lähdettiin erämaahan. Minä olen Herra, sinun Jumala, sinun parantajasi. Jumala antoi lupauksen Moosekselle, jonka hän sai välittää kansalle, että meillä on parantaja mukana täällä erämaassa. Hänen nimensä on Herra Sebaot, Israelin Jumala. Hän on mukana, ei ole mitään hätää, lähdetään vaan. Ja kyllä se on varma, että siellä moni äiti, jolla oli sairaaloinen lapsi, kun piti lähteä matkalle, niin kyllähän varmaan siellä tuli Mooseksen tykö tai jonkun muun johtomiehen tykö ja sanoi, että kuinka minä tämän kipiän peitin kanssa uskallan lähteä sinne erämaahan. Niin sanottiin, etkö se ole kuullut ollenkaan, mitä Jumala on sanonut Moosekselle? Ei. Jumala sanoi, että minä olen sinun parantajasi. Puserra peiti rintaas vasten vaan ja lähde liikkeelle, niin näet, mitä tapahtuu. Voiko tähän luottaa? Eikö nyt Jumalaa voi luottaa? No kyllä, tosiaan, anteeksi, mä häpeän, että mä epäilin. Kyllä voi, ja paino lasta rintaa vasten, ja niin lähti vaan matkalle. Ja alleluja, ennen kuin edes punaisen meren ranta oli, niin peiti jo hyppi siellä. Ja kysyi äiti, mistä kohdalla mennään yli? Alleluja! Joo, kiitos Herralle. Elämä on äärettömän mielenkiintoista silloin, kun on usko elävään Jumalaan. Ja luotetaan Jumalan sanaan, mitä Jumala on sanonut, että hän seisoo sanansa takana. Herra sanoi Jeremian kautta näin, että minä valvon sanani. Minä valvon sanani. Ja sitten Herra jatkaa. Toteuttaakseni sen. Ja sen sanan, minkä Jumala antoi Israelille, kun tämä kansa lähti tälle taipaleelle, Jumala valvoi sen lupauksen, minkä hän oli antanut. Ja hän toteutti sen silloin, kun kansa vaan kääntyi Jumalan tykö ja odotti häneltä apua, niin apu tuli. Joka ainoassa tilanteessa, kun vain käännyttiin, apu tuli, koska Jumala valvoi sanansa ja toteuttaakseen sen, ja hänen kunniansa vaatii niin, että hän toteuttaa oman sanansa. Me helposti ajattelemme, että Jumala toteuttaa sanansa vaan rangaistakseen meitä. Aina on se ajatus heti, että no joo, mä oon niin paha ja mä oon niin syntinen, että kyllä se Jumala sanansa valvoo ja toteuttaa ja koskahan se mälli tuli. Ja toisillekin me syötämme semmoista oppia, kun joku on langennut ja erehtynyt, niin me sanomme sitten, että no joo, kylläpähän se päivä sitten tulee, jolloin Jumala huolehtii lopussa. Tarkoitamme, että rankaisen. Miksei voisi koskaan ajatella niinpä, että tulihan se päivä, jolloin Jumala armahtaa tätä ihmistä. Eikö? Koska hän kuitenkin tekee niin. Heti kun ihminen kääntyy Herran puoleen ja uskoo Jeesukseen, niin armahdus on heti. Se on heti. Jumala on paljon armahtavampi kuin me voimme aavistaakaan. Hän on paljon laupiaampi kuin kukaan meistä voi uskoa ja ymmärtää. Hänen nimensäkin on rakkaus. Rakkaus. Minä olen Herra sinun parantajasi. Tämän lupauksen varassa kansa läksi erämaahan. Ja jokainen, joka uskoi Jumalan sanaan, sai kokea lupauksien täyttymistä. Me voimme osoittaa Raamatulla, jos me avaamme profeetta Jesajan kirjan sieltä, Jumalan tahdon niin kirkkaana ja niin selvänä, että sitä ei voi kieltää. Jesaja 53 sanoo Jumalan tahdosta tällä tavalla. Sanotaan jakeista 10. Kuuntelepas tarkkaan tämä jae. Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, siis Jeesus, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saahan nähdä jälkeläisiä elää kauan. Ja Herran tahto toteutuu hänen kauttaansa. Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tässä sanotaan, että Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Runnella hän. Ketä? Ketä Herra löi sairaudella? Jeesus. Kun Jeesus tuli maailmaan, hän syntyi pyhästä hengestä. Hän otti ihmisen muodon ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Mutta yksi erotus oli siinä ja se oli valtava. Hän ei koskaan tehnyt syntiä, hänen suussaan ei vilppiä tavattu ja hänessä ei ollut syntiä, koska hän ei tehnyt syntiä. Mutta kun hän oli elänyt täällä maailmassa yli 30 vuotta ja aika oli täyttynyt ja sovitustyö tuli maksaa, niin tapahtui jotakin niin järkyttävää, jota ei ole ennen eikä jälkeen tapahtunut. Jumala otti oman ainosyntyisen poikansa. Ja Raamattu sanoo, kaikkien meidän syntivelkamme pantiin hänen päällensä. Ja Raamattu sanoo vielä järkyttävämmin, hänet tehtiin synniksi. Ajattele, tämä pyhä viaton, syntisistä erotettu, Jumalan ainosyntyinen poika, hänet tehtiin synniksi. Ei ainoastaan, että hänen päällensä olisi pantu meidän syntimme, mutta hänet tehtiin synniksi. Ja hänet korotettiin ristin puu päälle. Ja Jumala joutui kiroamaan oman poikansa. Ja tuomitsemaan oman poikansa. Ja hylkäämään oman poikansa. No vielä järkyttävämmin, hänet tehtiin synniksi. Ajattele, tämä pyhä, viaton, syntisistä erotettu, Jumalan ainosyntyinen poika, hänet tehtiin synniksi. Ei ainoastaan, että hänen päällensä olisi pantu meidän syntimme, mutta hänet tehtiin synniksi. Ja hänet korotettiin ristin puun päälle. Ja Jumala joutui kiroamaan oman poikansa ja tuomitsemaan oman poikansa ja hylkäämään oman poikansa ja antaa oman poikansa maistaa helvetin kauhut ja tuskat ja kuoleman ja kivun ja erot elämästä Jumalan, että sinä pelastit. Mutta nyt kun on kysymys sairaalasta, tässä sanottiin, Jumala näki hyväksi lyödä häntä sairaalasta. Jumala näki hyväksi runnilla häntä. Aadamin lankeemuksessa synti tuli maailmaan. Silloin kun Aadam söi kielletyn puun hedelmän, silloin hän söi koko luomakuntaa. Ja jokaiseen hänen jälkeensäkin tulevaan ihmiseen hän söi synnin, sairauden, kärsimyksen, kyyneleet ja tuskan. Ja se tuli tänne. Ja sen jälkeen jokainen ihminen, joka syntyi maailmaan, kantoi tätä langenneen Aadamin jälkeläisen synkkää kirousta ja perintöä lihastaan ja ruumistaan. Kun Jeesus tuli, uusi Aadam, joka ei ollut syntiä tehnyt, niin Jumala löi häntä sairaudella ja kivulla. Ja silloin kun Jeesus oli ruoskittavana siellä Pilatuksen palatsin edessä ja Herodeksen tuomioistuimen edessä, ja kun siellä nämä roomalaiset sotilaat löivät häntä tällaisella 7 haaraisilla ruoskilla, joissa oli luita sinne sidottu, joissa oli pieniä metalliesineitä, joissa oli nahkasuikaleita, joissa oli solmuja määrättyjen matkan päässä. Silloin kun ne ruoskivat hänet siellä, niin joka ainoan ruoskan iskun jälkeen, kun hänen lihansa aukeni, hänen lihansa, nahkansa meni rikki ja sieltä purskahti ja pulpahti verta, joka sitten lopulta peitti koko hänen ruumiinsa. Tämä on niin kuin veren tahraama hyytele siinä paalussa, häpeän paalussa, missä hänet ruoskittiin. Niin silloin lyötiin hänen ruumiiseensa kaikki meidän sairautemme, kipumme, mitä ikinä maailmassa on ollut tähän päivään asti, mitä nyt on ja mitä tämän jälkeen tulee. Nämä kaikki lyötiin häneen. Jumala näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudelle. Koko langenneen Aadamin jälkeen tullut sairaus ja kirous, se lyötiin Jeesuksen ruumiiseen. Hän kärsi sielussaan tuomion meidän synteimme tähden, jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa näitä jälkeläisiä elää kauan. Mutta hän kärsi ruumiissaan meidän kipumme, meidän sairautemme, meidän tuskamme, meidän kärsimyksemme. Hän kärsi ne,
Ei ole olemassa mitään sairautta, joka ei olisi koskenut Jeesuksen ruumista, ne lyötiin hänen Raamattu sanoo, Jumala näki hyväksi runnella häntä. Ja hänet runneltiin niin, että Raamattu sanoi, että hän ei ollut enää ihmislasten kaltainen. Niin runneltu oli hänen muotonsa. Ja kun koko ihmiskunnan sairaus, kipu, kärsimys, tuska, sokeus, kuurous, rampaus, kaikki oli hakattu hänen ruumiiseensa, että hän ei muistuttanut enää edes itsestä. Hänet naulittiin ristille. Synnisti tehtynä ja kaikki meidän sairautemme hänen päällänsä. Ja hän kuoli. Ja hänet otettiin alas ristin puun päältä. Tämä runneltu, rikki, revästy, synniksi tehty, sairaudella runneltu ruumis otettiin ristiltä ja hänet pantiin hautaan ja kivellä teljettiin haudan ovi. Ja mitä tapahtui Jumalan edessä? Meidän syntimme vietiin hautaan. Meidän sairautemme vietiin hänen ruumissaan hautaan. Ja kun hän nousi pääsiäisaamuna ylös, niin sieltä ei noussut enää tämä runneltu ruumis, vaan hän nousi ylös nousemusruumissa, kirkastetussa ruumissa. Hänessä ei ollut enää syntiä. Hän oli sovittanut synnin, synti oli saanut tuomionsa. Hänessä ei ollut pienintäkään sairauden merkkiä eikä kipua enää. Hän vei ruumissa meidän sairautemme hautaan. Ja hän nousi ikuisena kuoleman ja sairauden ja synnin voittajana ylös pääsiäisaamuna. Ja Jumalan kiitos, hän elää tänä päivänä. Ja hän nousi ylös taivaasta ja istui Isän Jumalan kaikkivaltiaan oikealla puolella. Ylimmäisenä pappina elää rukoillakseen meidän edestämme Jumalaa. Kuulehan nyt ystävän. Jos Jumala salli tämän kaiken tapahtua, ja se täysin tapahtua, ei ole mitään muuta mahdollisuutta, että meitä olisi voitu sovittaa, koska synti oli tehty lihassa, sen täytyy saada tuomion rangaistus lihassa. Koska sairaus oli lihassa, niin sairauden piti kärsittävä myöskin lihassa. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta, että ihminen olisi voitu sovittaa Jumala edessä, koska synnin piti saada rangaistuksen. Ja jos Jumala nyt näin näki hyväksi runnella oman poikansa Jeesuksen Kristuksen. Jumala näki hyväksi, että kaikki sinun sairautesi ja kipusi lyötiin häneen, että hän tuli melkein muodottomaksi. Niin eikö olisi omituista, jos tämä sama Jumala ei nyt haluaisi sinua parantaa? Eikö se olisi aivan järjelle käsittämätön asia? Että oman poikansa ruumiisiin lyödä koko ihmiskunnan kirous ja sairaus. Runnella oma poikansa muodottomaksi ristillä. Ja sitten Jumala sanoisi niin, mutta minä en haluakaan parantaa. Sehän olisi niin ristiriitainen asia, kun ikipäivänä maailmassa joku voi ristiriitaista olla. Yhtä varmasti, kun sinä uskot, että on Jumalan tahto, että sinä pelastit. Yhtä varmasti on Jumalan tahto, että sinä parannat. Sillä samassa ruumiissa hän vei sinun syntisi ja samassa ruumiissa sinun sairautesi ristiin. Ja vapautus koskee sinun henkeäsi, sieluasi ja ruumissa koko ihmistä. Raamattu näyttää todeksi, että on Jumalan tahto. Täällä sanotaan, ja Jumalan tahto toteutuu hänen kauttaan. Halleluja. Ja kun Pyhä Henki tekee sinulle selväksi tämän tänä hetkenä ja tänä päivänä täällä, että oi Isä, sehän on sinun tahtosi, että minä parannan. Sehän on Isä sinun tahtosi, että minä olen terve. Sehän on sinun tahtosi, että poikasi nimi tulee kirkastettua minun ruumiissani. Sinun elämäsi, henkesi ja voimasi kautta. Oi Isä, tämähän on sinun tahto. Silloin vapautuu jotakin merkillistä sinun sisäisessä maailmassa, kun sinä tajuat, että se on nimenomaan Jumalan tahto. Ja sinä alat ylistämään Herraa siitä, kiitos Jeesus, että Jumalan tahto toteutuu minun elämässäni tänä päivänä. Kiitos, että Jumalan tahto toteutuu minun elämässäni nyt. Kiitos, että olen tullut siihen pisteeseen, että Jumalan tahto pääsee toteutumaan minun elämässäni. Tiedätkö, mitä alkaa tapahtua? Pyhän hengen väkevät ihmeelliset voimat ja virrat ja lämpöaallot ja miten ne ilmeneekään alkaa toimia sinun ruumiissasi ja sinä huomaat vaan yksi, kaksi, olet parantunut. Sinä olet ylistää vaan Herra, oi, mutta minähän olen terve. Mitä minulle on tapahtunut? Minä olen parantunut. Jumalan tahto on toteutunut minun elämässäni. Siellä oli sellainen tapaus Jeesuksen päivinä kerran, kun tuli sokia mies siellä tiellä vastaan. Opetuslapset katselivat tätä sokia ja teki Jeesukselle kysymyksen, että kuka teki syntiä? Tämä sokiako, joka on sokiana syntynyt, vai hänen vanhempansako? Kumpi teki syntiä, että hänen piti sokiana syntynä? Huomaan, että on kysymys. Sairaasta. Jeesus sanoi, ei tämä tehnyt syntiä, eikä hänen vanhempansa tehnyt syntiä. Vaan Jumalan tekojen piti tulla hänestä ilmi. Sen jälkeen Jeesus ottaa sokian sieltä, pyyhkäisee käteensä, ottaa maasta tuhkaa, pölyä, voitelee tämän miehen silmille sitä tahnaa ja sanoo, että menehän nyt sinä ja peseydy siiloon lammikossa. Ja tämä mies lähti ja ihmetteli varmaan, kun silmät on kuraa täynnä melkein. Mitä merkillisen hommaa tämä nyt on. Vähän aamupesulla on jo ollut. Mutta lähtee keppinsä kanssa kohti siiloa lammikkoa ja jos ei osannut, niin vielä kyseleekin oikein, että mistä on suorin polku siiloa lammikolle. Ja menee sinne ja ottaa vettä ja rupeaa pesemään sitä tahnaa pois. Ja en minä tiedä, kuinka monta kertaa hän ottaa vettä ja pesee. Eikä varmaan heti uskalla silmiä avatakaan. Onhan se nyt outo tunne, kun kuraa pannaan silmäkuopat täyteen. Niin pelkää hän siinä, että sitä menee silmiin, kun ennestäänkin on kipiä. Ja varmaan pesee monta kertaa siellä. Ja sitten hän rohkaisee mielensä ja jännittyneenä avaa silmänsä. Mitä ei? Minä näen! Ja lähtee juoksemaan kotiansa, kertoo isälle ja äidille. Siellä oli yksi mies, nimittävät häntä Jeesukseksi, voiteli tahtaa minun silmilleni ja käski vaan mennä pesemään siilan lammikkoon. Minä menin ja minä tulin näkeväksi. Siellä on joukko fariseuksia, hän ei osaa pitää suutansa kiinni, hän kertoo sielläkin, mitä minulle tapahtui. Fariseukset, missä se mies on, joka semmoisia tekee? En minä tiedä, sanoo mies. Mutta hän vaan käski mennä lammikkoon ja peseytyä, minä vain menin ja peseydyn ja minä näen. En minä tiedä, mihin hän on mennyt. Mutta se kuulemma on joku Jeesus. Se mies on syntinen, joka sellaisia tekee. En mä tiedä, onko hän syntinen vai ei, onko ei syntinen, mutta minä, joka vaan olin sokia, minä nyt näen. Ei ollut suuria tietoja, kuulkaa miehellä uskon asioista, eihän. Kun ei tiedä, onko Jeesus syntinen vai ei syntinen. Mutta tiesi vaan se, että minä, joka olin sokia, nyt näen. Mutta mitä Jeesus sanoo? Jumalan tekojen piti tulla hänestä ilmi. Jumalan tekojen piti tulla hänestä ilmi. Oli mennyt monta vuotta. Lapsuudesta nuoruus, miehuus ja mies on koko ajan ollut sokia. Mutta erästä hetkiä ja erästä päämäärää kohden tämä mies vaelsi koko ajan tietämättään, että eräänä päivänä hän on siinä pisteessä, jolloin Jumalan teot tulee ilmi. Halleluja! Jolloin Jumala saa kunnian ja Jumala saa ylistyksen siitä, mitä Jumala tekee, mitä Jumala haluaa tehdä. Ja tämä mies oli elävänä todistuksena siitä, että Jumalan teot ovat tulleet ilmi. Ja hän oli ainaisena riitakapulana siellä sitten fariseusten keskellä ja joukossa siitä, että et ole sokeana syntynyt. Et ole sama mieskään. Ja vanhemmatkin joutui vaikeuksiin. Vanhemmilta sanoi, että onko tämä teidän poika, joka on sokena syntynyt? Kyllä se meidän poika on niin. Ja kyllä se on sokena syntynyt. No mitä sä nyt näkee?
Jaa, sitä me emme tiedä.
Sillä on kyllä ikään puolet, vastakkoon puolestansa. Siellä tuli kahakka, joka nurkalle tuli kahakka. Mihin vaan tämä parantunut mies nyt meni? Kaikkialla vain tuli Jumalan teot ilmi. Toiset epäili, toiset purnas, toiset sano pahaa ja toiset ylisti elävää Jumalaa. Mutta Jumalan teot tuli ilmi. Ja kun jos sinä olet sairastanut pitkäänkin ja sinä olet varmaan jo väsynytkin odottamiseen ja että mitä kun ei tässä mitään muutosta tapahdu. Muutos tapahtuu tänä päivänä sinun elämässä. Pyhä enkeli ankeasi on yllesi tänä päivänä. Ja kun Jumalan teot tulee ilmi, Jumalan nimi tulee korotettua, kirkastettua, ylennettyä täällä tämän pimien maailman keskellä. Ja toiset ylistää Jumalaa sinun parantumisestasi. Ja toiset sanoo, että ei se ole mahdollista, että se on hypnoosia. Mullekin sanoi yksi kaveri tuolla puhujalavalla kerran yhdessä paikassa, että sä hypnesoit näitä ihmisiä, kun niitä lenteli siellä puppo vei. Mä sanoin, saat heti 1,000 markkaa, kun meitä hypnesoit 10 ihmistä juuri tuolla. No, en mä nyt sitä tarkoittanut. Peruun puheessa huomasin, että eihän se käyttää käytännössä päin. Tai jos se kävis päinsä, niin sehän olisi hienoa hommaa hypnesoida ihmiset taivasten valtakuntaan. Mut se ei käy. 100% se ei käy. Vain Jumalan pyhä henki laskeutuu Jumalan rakkauden ja lupauksen sanan tähden ihmisten ille. Ja Jumalan pyhä henki vapauttaa ihmiset heidän synneistään, siteistään ja kahleistaan ja sairaudestaan ja muuttaa heidän elämään. Minäpä luon vielä erään raamatun kohdan, minkä Paavali sanoo, joka on erittäin siunat, joka sinun on hyvä tietää, jos et ole kiinnittänyt siihen aikaisemmin huomiota. Se on roomalaiskirjeen 8. luvussa. Täällä sanotaan näin jakeessa 11. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Tässähän se on. Ei kai tässä ole kysymys taivaallisista ruumiista ja siitä ajasta, kun me siellä taivaassa olemme. Eihän siellä sitä ruumista enää eläväksi tehdä. Se on elävä siellä ja siinä ei ole sairautta eikä kipua ylösnousemusruumista. Mutta on kysymys tästä ajasta ja tästä ruumista, jossa me nyt asumme. Ja hengestä, joka meissä nyt on. Ja jos teissä asuu hänen henkensä, joka herätti Jeesuksen kuolleista, niin hänen henkensä kautta hän on eläväksi tekevä teidän kuolevaiset ruumiinne. Se on Jumalan henki, joka tekee eläväksi tämän kuolevaisen ruumiin. Hänen henkensä, joka asuu teissä, on eläväksi tekevä. Ja Jumalan henki, Jumalan voima, Jumalan voitelu on niin väkevä ja voimakas, se työntää sairauden syrjään ihmisen ruumiin. Tässä on minulla muutamia kirjeitä aamulla, kun salkkuani katselin, jossa ihmiset kertovat parantumisesta. Tässä on eräs kirje. Sain sen juuri tänne vähän ennen tänne lähtöä. Seinäjoelta. Eräs naishenkilö on ollut sydänsairas kauan. 4 vuotta sairas eläkkeellä. Jatkuva lääkitys päällä joka ikinen päivä. Hän tuli Seinäjoella kokoukseen ja rukoushuoneelle, istui siellä penkissä. Ja kun tultiin loppurukoukseen, ylistettiin Herraa. Pyhä henki lankesi hänen ylleensä siellä ja hän tipahti siellä perällä penkin väliin. Ja alkoi ylistää Herraa uusin kielen. Kun kokous siinä vaan jatkui ja jatkui, niin kun hän pääsi lopulta ylös sieltä penkin välistä, hän tuli tänne eteen. Ja halusi todistaa, mitä hänelle tapahtui. Hän mainitsee tässä kirjassa, muistatko sä, että enhän mä osannut suomia ollenkaan. Hän tuli tänne ja aikoi todistaa, mitä tapahtui, mutta ei sitten mitään tullut. Hän puhui täällä vaan kielillä ja minä kohotin käteen. No herra, sinua sitten siunatko, niin hän kupsahti sinne puujalavan taakse ja jäi sinne makaamaan. Ja sieltä tuli toinen, joka Sitten kertoi, mitä herra on hänelle tehnyt. Paransi hänen selkänsä eräs mies, joka on leikattu ja selkä jäykistetty, niin ne kivut lähtivät pois. No niin, nyt hän kirjoittaa tässä kirjeessä, että hänen tämän jälkeen heti halunnut mitään sinulle tästä sanoa, että hän on luonteeltaan niin perusteellinen, että hän halusi saada varmuuden, että onko hänen sydämensä todella parantunut, kun kaikki kipu ja kaikki särky lähti sillä kertaa ja yhtään ainoata lääketablettia hän ei ole tarvinnut. Hän oli mennyt lääkäriin, terveyskeskukseen, kuvattiin, tutkittiin. Lääkäri sanoi, että täysin terve. Hän ajatteli, että tämä asia varmistetaan vielä paremmin ja meni toiseen lääkäriin. Ja siellä kuvattiin ja tutkittiin. Ja lääkäri sanoi, että täysin terve, että täältä ei löydy minkäänlaista vikaa, että jos te vaan haluatte, niin saatte mennä työelämän paremmin. Lääkärit, jotka oli panneet hänet sairaseläkkeelle 4 vuotta sitten ja nykypäivänä ei helpolla mennä sairaseläkkeelle enää, se on niin tiukastunut. Saatte mennä, ei löydy mikään. Kuka tämän teki? Pyhä henki. Eikä kukaan rukoillut. Me vain ylistimme yhdessä elävää Jumalaa. Jumalan henki lankesi vaan siellä hänen ylleensä, siellä hän vapautui. Täällä on hänen nimensä osoitteensa, jos haluatte, niin saatte kirjoittaa ja kysyä. Tässä on toinen kirje. Eräs henkilö kirjoittaa Kokkolasta, kun meillä oli siellä kuplahallissa kokoukset tässä kesällä. Tuli sinne kuplahalliin, siellä oli ihmisiä. Lauantaina ja pyhän kokouksissa oli noin 1100-1200 ihmistä, joka on hirmuinen määrä, kun ottaa huomioon ne olosuhteet siellä. Hän istui siellä yleisön joukossa vaan selkävaivaisena ihmisenä. Yksi kaksan tunsi vaan, miten lämmin virta ja voima meni hänen selkänsä lävitse. Ja hän kertoo tässä kirjeessä, että hän parantui siinä hetkessä ja sanoi, että yhtään kipua ja särkyä ei ole sen jälkeen tullut. Täällä on hänen osoitteensa ja nimensä. Tässä sain kirjeen joku aika sitten Jyväskylästä 65-vuotiaalta ihmiseltä. Hän kertoi, että hänellä oli niin vaikea sairaus polvissa, että kun hän painaakin, oliko se 85 kiloa vai 95 kiloa, mitä hän sanoi, että hän on painoakin. Ja sanoi, että hän kokouksiinkin, vaikka hän asuu aivan lähellä rukoushuonetta, hän aina joutui tulemaan taksilla ja taksilla mennä pois, kun ei pystynyt kävelemään. Ja meillä oli yksi ainut kokous vaan siellä Jyväskylässä, yksi tiistai-ilta. Hän oli tullut myöskin sinne kokouksiin ja Jumalan voima lankesi hänen päällensä. Ja siinä silmän räpäyksessä Jumalan voima korjasi hänen polvensa. Ja nyt hän kertoo tässä, että hän on käynyt metsässä marjassa. Ja sanoo, että mitään vikaa, mitään kipua ei tunnu polvissa eikä selässä eikä missään. Ja hän on 65 vuotta vanha. Täällä on hänen nimensä ja osoitteet. Kuka sen teki? Ei ole mitään muuta vastausta, vaan että Jumalan tahto toteutui vain tämän ihmisen elämässä. Hänelle vain selvisi siellä, että jaa, se on Jumalan tahto minut parantaa. Kiitti toisten mukana ylisti Herraa ja pyhä henki lankesi hänen ylleen ja Jumalan henki vapautti hänet. Tätä tekee pyhä henki. Minulla on tuolla lautussa iso vihko. Siellä on valtava määrä päivämääriä merkitty ylös, jolloin joku ihminen on kertonut parantuneensa siitä ja siitä. Minähän ei niitä tahdo saada tietää ennen kuin vasta jäljestä päin ihmiset, kun tulee kokoukseen, ne on lähtenyt täältä ennen kuin minä tulen ja minä menen pois, että ne sitten hitaasti tulee minun tietooni. Mutta niitä vaan tulee ja tulee ja tulee ja tulee ja tulee. Ja kaikki vaan kertoo, Jeesus paransi minua. Pyhä henki lankesi minun ylleni. Jumalan voima meni minun lävitseni. Ja minä vapauduin ja minä parannin. Sehän olisi voinut tapahtua jo monia vuosia sitten, mutta kun ei oivaltanut tätä asiaa, että näinkö se tapahtuukin, näinkö se onkin yksinkertaista. Onko se tosiaan Jumalan tahto, että minä parannin? Saat olla ihan varma siitä, että se on Jumalan tahto. Tämä kirja vakuuttaa niin. Sitten me olemme maailman suurin valehtelija. Me olemme valehtelijana kerran tuomitaan helvettiin, jos ei kerran minä olen väärin puhunut. Mutta kun tämä koko kirja tuo ilmi sen totuuden, että se on Jumalan tahto. Ja mitä hyötyä siitä Jumalalle on, jos joku ihminen täytyy koko elämänsä sairastaa ja olla kivulias, ei jaksa tehdä työtä, ei jaksa tehdä Herran työtä, ei edes jaksa ylistää Herraa, ei jaksa edes rukoillakaan aina. Ja mitä iloa Jumalalle siitä oli, rääkätä ihmisiä? Ei. Jeesushan sanoi, varas on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Tämä varas on siis perkele. Perkele tuli varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Ja sairaus on eräs tuhoava voima ihmisen elämässä. Mutta huomaa, mitä Jeesus jatkaa. Valtava vastakohta. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Aivan päinvastainen asia. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Ja yltäkylläiseen elämään siihen kuuluu. Ihminen pääsee liikkumaan, pääsee töihin ja voi tehdä työtä ja hoitaa perhettä ja asioitaan ja palvoa ja palvella elävää Jumalaa. Se kuuluu yltäkylläiseen elämään, eikö totta? Ja Jeesus, minä olen tullut sitä varten. Aivan päinvastainen tarkoitus kuin sieluviollisuus. Ja se koskee myöskin sinua. 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 Eikä huomenna, eikä tulevaisuudessa, mutta tänään. Toivosta, Raamattu puhuu myöskin toivosta. Mutta jos sinä luet, kun Raamattu puhuu toivosta, niin toivo tähtää aina tulevaisuuteen. Jos sinä luet Raamattua, usko tähtää tähän hetkeen tapahtuneeseen tosiasiaan. Toivolla ja uskolla on kaksi eri asiaa. Jokainen voi toivoa, mutta usko toimii. Usko tähtää siihen, mikä tapahtuu nyt. Halleluja. On asioita tietysti, joissa viivästyminenkin tulee, mutta usko voittaa ne asiat. Niin kuin Abrahamkin. Mielenkiintoista Abrahamin elämässä, kun Raamattu kertoo, että hän vahvistui uskossa. Ja kyllä se varmaan oli hupaista, minä tässä yhtenä yönä mietiskelen sitä asiaa ja yhtenä iltana, kun Abrahamhan oli jo vanha mies, kun hänelle annettiin lupaus, että Saaran kanssa saatte pojan jonakin päivänä. Saarakin oli jo vanha täti ja hymähteli siellä telttaisuuspajalla, että no kaikkia nuo vieraat puhut, että kaikenlaisille herjoille tässä pitää ruokaa ja vohlia keitellä ja paistella, tulevat leikittelemään mun vanhan mamman kustannuksella. Kun oli siellä telttaassa ojelle ne kolme herrasmiestä siellä Abrahamin kanssa puhuu, niin eihän Saara uskonut sitä, hän naureskeli. Mutta kyllähän myöhemmin uskoi, mutta Abraham uskoi. Ja Raamattu sanoi, että Abraham uskoi Jumalaa. Ja Raamattu sanoi, että hän vahvistui uskossa. Ja Raamattu sanoi, että hän antoi kunniaa Jumalalle. Ja on se merkillistä, eräänä päivänä Abraham sitten todistaa siellä sukulaisille ja paimenille ja heimolaisille. Siellä lienee ollut jo ikää siinä 75 vuotta, kun hän ensimmäisen kerran ehkä todisti ja sanoi, että me saamme Saaran kanssa pojan. Ai niin. Ai saatte pojan. Juu, me saamme pojan. Kyllä ne katso pitkään. Meni 10 vuotta, Abraham on 85 vuotta vanha. Ja taas on pieni kyläkokous siellä eräänä iltana auringon laskiessa. Abrahamkin todistaa siellä uskostaan Jumalaa ja sanoi, että niin, me saamme myöskin Saaran kanssa pojan. Aina vaan asia oli mennyt hullummaksi. Ai pojan. Juu, me saamme Saaran kanssa pojan. Herra on luvannut niin. Jaa. Ihmiset ajatteli, vaikka ne puhuneet, että no, se on vanha mies, sillä on jo huono kuulo. Meni taas 5 vuotta eteenpäin ja Abraham on 90 vuoden vanha ja Saara pikkusen nuorempi. Niin siellä taas jossakin kyläkokouksessa Abraham taas siellä kertoi, että Jumala on luvannut, me saamme pojan. Meillä on nimikin jo suunniteltuna sinne pojaan. Ja ihmiset katsovat ryppyjä vaan Abrahamin otsassa ja harmaantunutta partaa, se ei ole enää oikea värinen partaka. Meni taas 5 vuotta ja taas on joku kyläkokous siellä jossakin mäen rinteessä ja Abraham taas todistaa uskostaan siellä ja taas kertoo, että niinhän se on lähellä se aika, me saadaan Saaran kanssa poika. Ihmiset katsoi, oliko Saara täällä kokouksessa kuulemassa tuon vanhan miehen höpsyjä puheita. Menee taas, on enää vain joku vuosi jäljellä, kunnes Abraham täyttää 100 vuotta, Saara 90. Taas Abraham todistaa siellä, että me saamme pojan. Polvetti jo vähän tutisee, kun ikää on ja vähän jo hartiakin mennyt kumaraan. Ja Abraham hymyilee siellä, että me saamme Saaran kanssa pian pojaa. Ja me nyt on, no me ihan päättänyt jo, nimi on jo selvä meillä, se on Iisak. Ihmiset hymyilee, kun Abraham on 100-vuotias ja Saara 90-vuotias, niin eräänä päivänä yhdessä telttamajasta kuuluu. Au! Au! Jumala oli luvannut. Ja sen, minkä hän on luvannut, sen hän täyttää. Hän valvoo sanansa toteuttaakseen sen. Hän valvoo sanansa toteuttaakseen sen. Ja koska Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa luvannut sinulle täydellisen siunauksen, pidä kiinni siitä ja ylistä Herraa ja sano, että näin tapahtuu minun elämässäni. Näin tapahtuu. Mä menin muistaa, kun menin viime kesänä tuonne teltalle.